بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika silsila ya durus ya qasasul anbiya tunaendelea kumzungumzia nabiyullah yusuf alayhi salatu wassalam na katika kikao kilichopita tulifikia ndugu zake Yusuf kurudi tena Misri baada ya yale yaliyojiri baina yao na baba yao kuhusu kwenda ndugu yao Binyamin kwa Yusuf alayhi salam akiwa ni mfalme wa Misri. Tukamalizia na kuzungumzia nasaha aliyoitoa baba yao wakati walipokuwa watoka na kurejea Misri au kwenda Misri. Akawaambia ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Akawapa nasaha kuwa wasiingie kupitia mlango mmoja, waingie kupitia milango tofauti. Na tulieleza sababu nini. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza hapa baada ya wao kuingia Misri, qala walamma dakhalu ala Yusuf, na walipoingia kwa Yusuf, awa ilayhi akha, alimchukua ndugu yake yule Binyamin aliyekuja pamoja nao akamvuta kando. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun, kisha akamwambia mimi hakika ni ndugu yako, basi usihuzunike kwa waliokuwa wakiyafanya hao wenzetu. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ناري بكشا وتمزيا مهتجياو أككتيا كيكوبو شاكنيا ماجي كتك مزيقو واندوغياكي هويو. Kisha mnadi akanadi, enyi wasafiri, hapana shaka nyinyi ni wezi meiba. Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun, wakasema na wakiwa wamewaelekea, kwani mmepoteza nini? Qalu nafqidu suwa' al-malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, kasema tumepoteza kopo la mfalme. Na hapo ametaja la mfalme kwa sababu kuonyesha kima yake, si kopo tu na kokote, la mfalme lina thamani, na atakayeleta atapewa shehena nzima ya ngamia, na mimi ni mdhamini wa hayo. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin, wakasema wallahi unajua vyema kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii wala sisi si wezi. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin, sema basi malipo yake yatakuwa nini ikiwa nyinyi ni waongo, tukimshika mwivi katika nyinyi akawa mwizi mmoja wenu, jaza yake nini? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadhalika najizi dhalimin, kasema malipo yake ni yule ambaye ataonekana nalo lile kopo, yeye huyo ndiye malipo yake, si mwingine. Hivi ndivyo tuwalipavyo madhalimu kule kwetu katika sheria yetu. Fabada bi awiyatihim min taydiza insha Allah, wacha tuanze na hapa tulipotanguliza. Dakhalu ala Yusuf faawa ilayhi akha, ndugu zake Yusuf waliingia kwa Yusuf alayhi salam, Yusuf akamchukua yule ndugu yake kando. Hapa swali laweza kuja, kaifa awahu, alimchukua vipi kando wale wenzake wasijue? Allahu a'lam, Allahu a'lam, lakini alimchukua akamvuta kando. Ingawa waeleza katika ili jambo mambo mengi sana katika yale wanaoyataja, annahu da'ahum ila ta'am, kuwaliwalika katika chakula, thumma nadahu wahdahum, kisha akamwita yule kijana peke yake. Almuhim annahu awahu ilayhi duna an yashuru, muhimu alimvuta kando bila wale ndugu zake kujua. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun, mimi ni ndugu yako, usihuzunike kwa yale waliokuwa wakiyafanya wa ndugu zetu. Sababu huyo alikuwa ndugu yake Yusuf kwa baba na mama. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihim, as-siqaya alladhi yakiluna bihi wa huwa sa'ul malik, kile ambacho kilikuwa chatumiwa kupima kile chakula, ile kopo lile mfalme walikuwa wakitumia kupima. فتح رحل اخيه باتفاق بينه وبين اخيه ووضعه فيه, alipomvuta kando ndugu yake akamwambia, sikiliza, mimi nitaliweka lile kopo katika mzigo wako, usishtuke. Na hii ni njama alikuwa amepanga ili kumbakisha yule ndugu yake kwake. Kwa hiyo alikuwa ndugu yake yuwajua kwa yeye atawekiwa kopo na itakuwa ni sababu yeye kubakia wapi? Misri. Alipoliweka lile kopo likakosekana pale, thumma adhana muadhinun ayatuha al'iru innakum lasariqun, mtu aweza kusema si hapa atakuwa amewasingizia uongo bwana, hawakuiba, amewachomekea lile kopo kisha wakaitwa waizi. Wanaovioni wasema hadha laysa min kalami Yusuf alayhi salam, si Yusuf aliyesema wale ni waizi. Yusuf alayhi salam hakuwaita wa waizi. Fa adhana muadhdhirun ayatuha al'iru innakum lasariqun, haiwezekani, huu ni uongo kuwa Yusuf awaekee kile kitu kisha yeye awaite waizi, haiwezekani mtume wa Allah aseme uongo, la. Walakin الذين جعلوا على الطعام لم ينتبهوا, angalia subhanallah, Yusuf hakuwaambia wale wanaopima chakula kuwa mimi nitaweka ile kopo katika mzigo wa mmoja wao, hakuwaambia. Kwa hiyo aliweka ile kopo akanyamaza, wale kulikosa ile kopo moja kwa moja wakasema kumefanya nini, kumeibiwa, kwa sababu katika ile njama walikuwa hawako, ile njama nzuri walikuwa wao hawako baina ya Yusuf na ndugu yake. Na hii pia alikusudia Yusuf alayhi salam, akaweka lile kopo akawaacha wale wakitafuta hawalioni, wakasema hapa hawa wamefanya nini, wameiba. Ndio maana wakaruka wakasema ayatuhal iru innakum lasariqun, na katika hili watakuwa wale wamesema kweli, kwa sababu wao waona kimepotea kile chombo, kwa hiyo kimeibiwa. Akhadhahu Yusuf duna ilmihim, Yusuf alichukua kile chombo bila wale wapimaji kujua. Wa wadhaahu fi rahli akhihi, kisha akaweka lile kopo katika mzigo wa ndugu yake Binyamin. Lam ya'lam ahad illa Yusuf wa akhuhu, hakuna aliyekuwa yajua isipokuwa Yusuf na ndugu yake Binyamin peke yake. Qala fa adhana muadhdhinun ayatuha al'iru innakum lasariqun, al'ir الجماعة المسافرة معها الإبل عليها الطعام ni watu kundi la watu wanaosafiri wakiwa na ngamia wamebeba chakula na mizigo yao itwa air msafara innakum lasariqun hakika nyinyi mmeiba wevi nyinyi ni waizi subhanallah hawa hawajazoea tabia pamoja na kuona yao lakini watoto wa mtume hao hawajafanya jambo kama hilo maisha yao hawajafanya qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun wa lam yaqulu madha sarqna li'annahum la yarawna annahum sariqun kwani mmekosa nini huko mkitafuta kuna kitu huko mmekikosa mmepoteza nini nyinyi kwa sababu wao waona kwa hawakuiba labda pengine kama itakuwa kimebebwa hapa basi kimeingia bahati mbaya sisi hatujaiba kwani mmekosa nini huko qalu nafqidu suwa'a al-malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im na hapa huyu aliyewajibu alikuwa ataka kuonyesha kima ya lile kopo alilolibeba halikuitwa kopo tu hivi hivi nasema qalu nafqidu suwa'a al-malik kopo la mfalme bwana si kopo la mtu yoyote kwa kuna uwezekano limetengenezwa na chuma fulani hivi ambao ni ya ghali hata si ajabu ikawa ni dhahabu au fedha au kadha lakini kopo la mfalme hapa la kusekana waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im na atakayelileta ile kopo atapata ngamia mzima na mzigo wa chakula bure na mimi natoa dhamana katika hilo قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ndugu zake Yusuf alayhi salam akamwambia wallahi najua vyema kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii wala sisi siwezi bidalili anna jitna wa'tarafna lakum annana wajadna mata'ana rudda ilayna lama rajana ila biladina kwa ushahidi kuwa tulivorudi tuliwaambia kuwa kuna mzigo katika mzigo wetu tulipata zile bidhaa tulizileta kununua chakula tukirudi kwetu tutaziona kwenye mzigo wetu hasa hatujui mlikosea mkaweka kwa makosa pale tuwarudishieni dada mmepewa nyinyi kwa kama tungelikuwa niwezi sisi si basi hata tusingewaambia kuwa mizigo ile tulipoifungua tulipata zile bidhaa ambazo tulikuja kununulia chakula zimeregeshwa kama kweli sisi ni wezi hatungewatajia hilo sisi si waizi tulikuwa wa kweli katika hili waliposema hivyo wakamqalu fama jazaohu in kuntum kadhibin ikiwa ni hivyo basi malipo yake huyo aliiba itakuwa ni nini ikiwa nyinyi waongo katika madai yenu qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi adh-dhalimin akasema malipo yake ni yule ambaye ataonekana nalo lile kopo yeye huyo ndiye malipo yake hivi ndivyo tuwalipavyo madhalimu fabada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi basi akaanza kwenye mzigo yao kabla ya mzigo wa ndugu yake mwanzo akaanza kutoa mzigo mmoja mmoja thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kisha akakitoa katika mzigo wa ndugu yake kadhalika kidna li yusuf hivi ndivyo tulivyompangia yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dini al-malik illa an yasha Allah hakuweza kumzuia ndugu yake kwa sheria ya mfalme isipokuwa alivyotaka Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim tunawatukuza kwenye vyeo tuwatakao na juu ya kila ajuaye yupo ajuaye zaidi kila mwenye ilmu ana mwingine ana ilmu kuliko yeye Angalia subhanallah, ndugu zake Yusuf walipoulizwa jaza yake nini, wakasema hakuna jaza kwa yule aliyefanya hivyo isipokuwa yeye ndiye atakayebeba ule mzigo wa makosa yake yeye mwenyewe. Ili jambo wakalitamka wenyewe, na kumbe ndio wameingia katika pale anapopalenga Yusuf alayhi salatu wasalam, mwenyewe akasema hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kadhalika kidna li Yusuf. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyepanga ule mpango wote kumpangia Yusuf alayhi salam. Na hii ilikuwa vipi? Wasema wanaovyoni, awalan ja'ala Yusuf as-siqayata fi rahli akhihi duna an yash'ur. Yusuf aliweka kile kikopo katika mzigo wa ndugu yake, hakuna hata mmoja alijua katika ndugu zake isipokuwa ile ndugu yake alipomwambia. Thania nadahum wabayana lahum qimata hadha as-sa' hadha as-su'a', aliwaita akawabainishia kima cha kile kikopo. Kwa nini aliwabainishia kima ya kile kikopo? Kiasi cha kuwa yule atakayepatikana nacho, husiba hisaban asiran, atafanyiwa hisabu nzito, na hakuna mtu yoyote atakayelalamika. Mtu hawezi kusema ah, kilikuwa kikopo cha plastiki bwana. Da, kikopo cha plastiki tu bwana, mtu alipo namna ile. Lakini qalu nafqidu suwaa almalik, ili watu wajue ile kima kile kikopo, kwa si kitu sahali. Kwa hivyo ikiwa atapatilizwa yule aliyeshikwa nacho, hakuna mtu atafanya nini, atalalamika, sababu wajua ameiba kitu kikubwa. Thalitha ja'alahum humu alladhina yahkumuna alayhi, Yusuf akawaacha wao ndio watoe hukumu, ili ile hukumu ikipita hakuna atakayelalamika, kwa sababu nyi wenyewe mmesema. Katika ada au katika kanuni za pale Misri, sheria iliyoko ni tofauti na sheria ambayo iko kwa baba yake Yusuf alayhi salatu wasalam, Yaqub. Na hili Yusuf alijua, kwa sababu katika sheria ya Yaqub alayhi salatu wasalam, huyu mwizi asariku aliyeiba kile kikopo atachukuliwa kuwa mtumwa wa yule aliyemwibia. Ilikuwa sheria anayeiba akipatikana kuwa ameiba ageuka kuwa mtumwa wa yule aliyemwibia. Hii ni katika sheria ya Yaqub alayhi salam. Faalzamahum bi shari'ati Yaqub, Yusuf akawalazimisha sheria ya Yaqub bila wao kujua. Mwasemaje tukimpata huyo aliyeiba tumfanye nini? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadhalika najzi adh-dhalimin, kule kwetu kule hivyo ndio tunavyowalipa madhalimu. Kuwa mtu akishikwa ameiba ageuka mtumwa hapo hapo. Mtumwa wa nani? Wa yule aliyemwibia. Lau kama angelimhukumu kwa sheria ya mfalme, ma kana yumkinu an yaakhudhahu, alikuwa hawezi kumchukua, kwa sababu katika kanuni ya yule mfalme pale, man saraka yudhrab wa yuhbas, aliiba atapigwa kisha atatiwa ndani jela. Lakini katika sheria ya Yaqub, alladhi yasriqu yustaraq, anayeiba atafanywa nini? Mtumwa, yakunu abdan. Wa hadha min alkaid, namna hii ndiyo mipango Allah alivyompangia Yusuf alayhi salam, akawafanya wao ndio wenye kuhukumu ili awe mtumwa yule ndugu yake kwake yeye. Na yeye hakusudii kumfanya mtumwa, ni kuwa watamwacha pale wende zao, atabakia naye. Kadhalika katika kaid ambayo Yusuf aliifanya pale, badaa bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi, akaanza kuchunguza vyombo vya wale wenzake kabla chombo cha yule ndugu yake, kwa sababu ingelikuwa wasema ameiba mmoja wenu na nini, kisha mali pa kwanza tu amfungue, kifunguliwa hicho tu mkipata kwa huyu, ah, jamaa atajua salala hii hii mmeipanga hii. Mlikuwa mwajua hata nani anacho, kwa mlikuwa mumpanga hii. Lakini angalia, alianziwa mwingine. Lau kama angeanza kwa yule wa kwanza tu, ndio huyo tumemshika, kungeingiwa na shakashaka kwa ili jambo limepangwa. Lakini akaanza wa kwanza, thumma thani, thumma thalith, wahum yatmainuna annahum lam yasriku. Ah, wako ndugu 11, ahada ashara kaukaban, ndugu 11 pamoja na Binyamin. Kwa hiyo wao 10 na Binyamin 11. Sasa yenda imefika 9, hakuna mwizi hapa, hakuna mwizi. 9 10 hakuna mwizi, hakuna ambaye amepatikana ameiba. Kwa hiyo roho zao zikawa baridi, mara huyo wa mwisho, huyo hapa tumemshika. Mpaka ilipofikiwa 11, falamma fattasha wajada suwah, fungua kapata kile kopo pale ndani. Ndugu zake Yusuf wakashtuka sana walipoona kile chombo kwa ile ndugu yao, wakashtuka sana. Kuna sababu nyingi za kushtuka. Eh, jamaa, tumechukua ahadi kule haturudi isipokuwa na nani, na ndugu yetu. Ewe, ashaiba, ashakuwa mtumwa, tuambakisha tutakwenda kumwambia nini sisi baba yetu kule nyuma? Na ashatuambia na kutuonya kuhusu yale aliyompata Yusuf na huyu pia. Kwa hiyo hili jambo liliwagutusha sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ma kana liya'khudha akhahu fi dini al-maliki illa in yasha Allah. Kwa hiyo ni kaid Allah alimpangia Yusuf alayhi salam. Kadhalika kidna li Yusuf. Na hapa kuna faida kubwa sana, kwa vile watakavyokuwa wakupangia wanadamu, wakupangia maovu, maadamu umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala kumtegemea Allah, atasimamia jambo la kukupangia yako. Wallahu khairul makirin, wayamkuruna wayamkuru Allahu, wallahu khairul makirin. Na hawatafaulu hao wanaopanga mipango yao, kwa sababu Allah ni mbora wa wale wenye kupanga. Thumma qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Wahuna aradu an yunazzihu anfusahum, hapa walikuwa wataka kujitakasa nafsi zao. Yani ni kama wamwambia Yusuf, i'lam ayuha al-malik idha kana saraqa fa nahnu lasna mithla, ikiwa liiba huwa sisi si kama yeye, sisi tofauti na huyu bwana, huyu ndugu yetu kwa baba, sisi mama yetu mwingine. Yani kama wataka kujitoa, wa innama hadha akhuna min abina wa innama ta'athara bi akhwali, wa jumba zake hao ndio wanamwathiri akawa mwizi. Sababu huyo mama yake si mwingine, huyu yote wa jumba zake bwana, sisi hata sisi familia yetu sisi hatuna mambo hayo kabisa, lakini huyu huyu wa kando sasa wao wataka kujisafisha. Sasa in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl akhuhu min ummihi wa abihi, kama yeye ameiba leo kuna ndugu yake huyu mwingine, wamkusudia nani? Yusuf. Hawajui ndio wazungumza na Yusuf, wamsingizia uongo Yusuf bwana, ndugu yake huyu aliyekuwa na ndugu yake pia mwivi huyo. Subhanallah. Ha? Saa nyingine mtu anaweza kubandika jambo ya humo kabisa, na kumbe yuko mbele yao yoangalia tu. Huyu kama ameiba kuna ndugu yake pia mwivi, ambao wamkusudia nani? Ni Yusuf, na yuko mbele yake pale, hajui kama ndio yule mfalme sasa ndio yuitwa mwivi. Yaani kama angebadilika tu pale pale, oh, ulikuwa mimi mwivi, wanijua mimi nani? Ingekuwaje pale? Yeah. Ikiwa ameiba huyu basi, faqad saraqa akhun lahu min qabl, ana ndugu yake huyu pia mwivi, kitambo aliiba. Kwa hivyo hao waonyesha wameathirika na wajomba zao kule, waizi waizi hao. Lakini sisi ona, sisi kumi hivi, sisi kumi ni kando, sio katika wale waizi. Waizi ni hao wawili, huyu ana ndugu yake mwingine kitambo alikuwa mwizi. Kumbe anayezungumziwa hapa hawajui ni Yusuf alayhi salatu wassalam. Awaangalia tu wasema. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Mtu waza kuuliza, kwani Yusuf aliiba lini? Aliwahi kweli kuiba? Hakuiba. Wataja visa vingi kwa Yusuf, babu yake katika upande wa mama yake alikuwa akiabudu sanamu, akaiba yule sanamu akaenda akamtupa. Wataja visa, lakini hizi zote katika Israiliyat ambazo hazikuthubutu. Ukweli wa hili jambo, hadha yadullu ala anna alhasada la yazul. Mtu akiwa na hasad, ile hasad yake ni ngumu sana kuondoka katika moyo wake. Ni kuwa alimhusudu Yusuf alayhi salatu wasalam, fa huwa da'un 'udhan. Maradhi ya hasad ni maradhi mabaya sana. Yusuf alayhi salam hajawahi kuiba wala chochote, basi tu. Yani wao katika kujitakasa wakambandika huyu kijana ameiba, basi kuna ndugu yake pia aliwahi kuiba kama yeye, na wao hawajui yule wanayemzungumzia amesimama mbele yao. Yusuf alayhi salam alipowasikia wakisema hivyo, qalu in yasriq, ikiwa huyu ameiba, faqad saraqa akhu lahu min qabl, basi ndugu yake vile vile aliiba zamani. Kuna ndugu yake aliiba. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. لكن يوسف aliyeweka siri moyoni mwake wala kuonyesha, hakuwajibu kuambia kuwa huyo mnayemzungumzia ni mimi hapa na hayo mnayozungumza ni uongo, sijawahi kuiba. Lakini akaliweka siri ndani ya moyo wake, huku yajiambia ndani ya nafsi yake, antum sharrum makana, kawaambia ndani ya nafsi yake, nyinyi mko katika hali mbaya zaidi. Wallahu a'lamu bima tasifuna, Allah anayajua zaidi hayo mnaosingizia si ya kweli. Yani moyoni asema, yani mlivuaovu nyinyi, mmenichukua mkanitupa kwenye kisima, mkafanya nini yote mipango, mkenda mkasema uongo kule, alafu leo mmoja kunisingizia pia mimi mwizi. Lakini ili jambo akalibakisha katika nafsi yake, nyinyi hali yenu ni mbovu zaidi, muovu, na Allah yajua hayo mnaonisingizia. Hapo hapo ndugu zake Yusuf, qalu ya ayuha al-aziz inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka min al-muhsinin. Sema, ewe mheshimiwa, huyu anaye baba yake mzee sana, tumemwacha kule, kwa hivyo mchukue mmoja wetu badala yake, hakika sisi tunakuona wewe ni katika watu wazuri bwana. Jamaa kitakalake, wewe mtu mwema bwana, wewe mtu mzuri kabisa, huko wajua umemwita mwizi ashawasikia, lakini wewe bwana mtu mwema bwana. Kwa sababu sasa huyu atachukuliwa awe nani? Ni mtumwa kwa Yusuf alayhi salam. Na kule baba yao atawaambia, yuko wapi ndugu yenu mlichukua ahadi kwa mtamregesha, hamtofanya kama mlivyomfanya Yusuf. Sasa hawa jamaa wasema ile ahadi hii ya pili, sasa walichukua ahadi ya kikweli, walikuwa hawana nia kumtupa wala kumfanya kitu. Kwa hii ya pili wanasema, hapa hatuwezi kwenda na nguo tukasema ameliwa na nini, na mbwa mwitu. Kwa hiyo kutoa kuomba badala yake, huyu mchukue mwingine katika sisi kumi, chague yote unayemtaka, mchukue awe mtumwa wako. Ama Yusuf ni Binyamin, tuachie turudi naye, kisha kule tutajua tutajieleza vipi. Angalia, tumeficha maana yako, tumeichunga, lakini mmoja huu bwana aliiba, ikabidi mmoja wetu abakie kule kama nini, kama mtumwa. Walipomwambia hivyo Yusuf alayhi salam, قال معاذ الله, اقسم الله ان يكوش مبالي كبيسا, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. الله ايكوش مبالي كمشيكا يوتا يولي اسيبوكو يولي تليمكوتا تمكوتا نايكي لكيتو تشيتو تشيتو مباتاناتشو. انا اذا لظالمون, هيفو باسي تتقوى وين يكو ظلومو. Kwa hivyo ta'muruna ni bidhulm, nyinyi sasa mwataka kuniamrisha mimi ni mdhulumu mtu mwingine, nichukue mzigo wa makosa ni mbandike mwingine. La yumkinu abadan an akuna dhalimu, hiyo mambo ya dhulma mimi siwezi kufanya, si mdhulumu mtu. Kwa nyinyi mwataka kunipeleka kwenye njama ni dhulumu mtu, siwezi. Sababu atabakia sawa mwenyewe, lakini ajua wazi kuwa mimi nimebaki hapa badala, tunadhulumiwa tu jamaa, nadhulumiwa. Sasa nyinyi mwataka mimi mfanye dhulma, siwezi kufanya dhulma. Falamma stayasu minhu khalasu najiya, walipokata tamaa naye wakaenda kando kunongonezana. Maneno makubwa sana, balagha kubwa imetumika. Khalasu najiya ay infaradu wa tanajaw, kienda kando kule kuanza kuzungumza, wanongonezana. Mmoja katika mabedui alimsikia mtu akisoma hii aya, falamma stayasu minhu khalasu najiya, qala wallahi la yakhruju hadha alkalam illa min ilahi, haiwezekani haya maneno isipokuwa yamezungumzwa na Mungu, na Allah, lima fihi min albalagha. Angalia, hakusema hapa Allah subhanahu wa ta'ala falamma stayasu minhu kharaju wajalasu wafaalu wafaalu, maneno marefu yale, wanketi wakanung'unizana. Allah subhanahu wa ta'ala anatumia maneno machache, khalasu najiya, wakatoka pale wakakaa kando wakaanza kunung'unizana. Walisema nini pale? Qala kabiruhum, yule mkubwa wao akasema, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, je hamjui ya kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Hii ni ahadi mmechukua kwa Allah kuwa mtamrudisha ndugu yenu. Wa min qablu ma farradtum fi Yusuf, na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf, mlivunja ahadi, wakumbuka kuhusu Yusuf. Mkubwa wao akasema, falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi au yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin, basi mimi sitotoka nchi hii ya Misri mpaka baba yangu anipe ruhusa au Allah anihukumie, na yeye ndiye mbora wa mahakimu, kwa mimi siondoki. Akaamua yule mkubwa kubaki pale. Irji'u ila abikum, rudini kule kwa baba yenu. Sasa faqulu ya abana inna ibnaka saraq, namwambieni, ee baba yetu, mwanawe ameiba, mwanao ameiba. Wama shahidna illa bima alimna, na sisi hatutoi ushahidi isipokuwa kwa yale tunaoyajua, tumeona ili jambo sisi. Wama kunna lilghaibi hafidhin, wala sisi hatukuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu. Allahu alam kama ni kweli aliiba, hatujui sisi kama tujawahi kumwona ni mwizi, lakini pale tuliona na macho yetu kuwa ameiba. Hapo hapo ni kweli baba waweza kusema haiwezekani hajaiba, ikawa ni kweli hajaiba, lakini sisi twashuhudia kwa kitu ambacho tumekiona na macho yetu, tumeona kile chombo kimetolewa katika mzigo. Sisi tuseme nini? Tumeona kwa macho yetu. Wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Was'al alqaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, na waulize watu wa mji tuliokuweko na msafara tuliokuja nao, kuna wengine tumekuja nao, uliza, na hakika sisi tunasema kweli. Haya maneno yakawa yamefanana sana na yale maneno ya kule nyuma, fa akalahu dhi'bu wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, yakamkumbusha baba yao Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kama vile walivyosema vile kwa Yusuf, maneno yao hayakubadilika, waja kwa Yaqub wamwambia hayo pia. يعقوب عليه الصلاة والسلام أكواجيبه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا كسيما بل نفس زينو زم كشويشيني كن يجنب فلان من هنا فصبر جميل صبرا نجيما سانت كتك زوري سانت عسى الله أن يأتيني بهم جميعا حقيقة الله أتنلتي أوتي فموجة يوسف نبي يمين إنه هو العليم الحكيم حقيقة ينم يوزي من حكمة نهابا كنا فائدة طفاتة كوانزا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب Faida ya kwanza tupata kwa Yaqub alayhi salam hajui ghaibu na ndivyo ilivyo kwa mitume wote. Hakuna mtume yote anayejua ghaibu. Bali wote watangaza qul la aqulu lakum indi khazainu Allah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak. Kwa alikuwa hajui ghaibu. Lau kama angelikuwa ajua ghaibu angejua kuwa mara ya kwanza wamemdanganya lakini mara ya pili wamezungumza ukweli. Lakinahu la ya'lamu al-ghaib. Na ndio maana kwa sababu hiyo akasema qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Al-amru thani, jambo la pili ambalo ni muhimu sana kueleweka hasa kwa tulab al-ilm. Na hii ni faida pia katika ilmu ya mustalah al-hadith katika upande wa al-jarh wa al-ta'dil. عاقبة الكذب سيئة على كل حال مش ووونغو ni mbaya sana uongo kitu kibaya sana لو كما ingelikuwa hakuna jazaa ya muongo إلا أنه يرد خبره وإن كان صادقا ingelikuwa hakuna malipo ya uongo isipokuwa mtu akisema uongo siku nyingine hata akisema ukweli jaza yake ule ukweli wake pia wakataliwa. Ingelitosheleza kuwa ni jambo ovu sana kusema uongo. Li anna indahu sawabiq. Huku nyuma ana mambo yamepita. Wa min hadi ahli alhadith annahum la yaqbaluna hadith alkadhab wa law tab. Hadithi ya mtu muongo hata akitubia haikubaliwi. Maadamu amesema uongo hata akaja na ukweli pia ukweli wake waregeshwa. Sijui hii kaida kama leo yafanywa kazi. Mtu aweza kukudanganya leo na kesho akakudanganya na kesho kutwa akakudanganya. Ashasema uongo mara moja khalas hakubaliwi tena habari zake. Na hii anikumbusha mahurafi ma aweza kusimama shekhe wao akawadanganya peupe. Kisha kesho al-allama. La huyu ni kadhab. Aitwa kadhab khalas. Maadamu ni kadhab khalas. Tena kusudia sio kusema uongo. Hebu ni waulize kwa mfano. Nitawapigia mfano mmoja nifunge kikao hapa ndani zangu. Kwa mfano. Ule uongo ule wa mtu kufa. Si bwana mmoja alimlingania mama mmoja katika Uislamu akamwambia mimi mtasilimu kabla ya kufa. Kisha yule mama akafa. Alivyokufa yule mama, yule bwana akapewa habari, kenda mbio kwa yule mama, "Hey mama we, wewe unasema utasilimu kabla ya kufa, mbona unkufa kabla ya kusilimu?" Yule mama akaamka akasema ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, kisha akafa tena. Hii ndio kazi ya maulidi. Mshaisikie clip huu? Si kadhabu, ni dajjali. Unajua dajjal min ad-dajjal katika ahli al-hadith huwa kuna maratib zile za jarh. Huu ni dajjal min ad-dajjal. Kama hili lilikuwa lawezekana, basi Abu Talib angefufuka mbele ya Mtume za sallam, mbele ya ammi yake aliyependa sana asilimu, mpaka akaambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Angeamka akasilimu kisha akarudi, lakini alikufa katika shirki na Mtume sallam alitamani sana. Sasa huyu mtu wa maulidi wali mkubwa kuliko Mtume Muhammad sallam, sio? Sasa uongo kama huu ukishathibiti kuwa ni uongo, wao wenyewe wasema ile najua ile si kweli, ni uongo. kesho enda kumsikilizia nini za mtu kama huyu? Kwa ahlul hadith, mtu kama huyu ndio yuwakaa kando, asalala we mrong, kesho utatudanganya tena. Na kweli huyo huyo baadaye aje kukuambia kuna fulani anasoma Qur'ani kwenye kaburi la mtu fulani, hakusomeshwa na mwalimu ule, anasomeshwa na yule wali fulani ambaye anziko mali fulani, mfano. Sababu ukiwacha waongo waendelee kuzungumza, watazidi kusema uongo. Hii nikumbusha pia, jana nilikuwa mazishini, nasikia mmoja azungumza, sema wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, asema mataul ghurur ni kitambara cha hedhi. Mwacheka, hii ni ilmu ya kikhurafi mpya. Mataa ni kitambara na ghurur ni hedhi. Jinga, tufanya watu wajinga kweli kweli. Ni watu wafikia hali kama hii, kufanya watu wajinga kweli kweli. Si wajua watu, mi naona labda pengine labda nikosea, asema watu wafasiri mataul ghurur ni starehe zenye kughuri, zenye kudanganya, lakini si hivyo, mtambara la hedhi. Ebe, huyu sijui Kiarabu chatoka wapi, kijua mwenyewe, sijui hicho Kiarabu hiki amekitoa wapi. Nenda katafute wewe mpaka uwekengeza ukipate. Lakini mbele za watu bwana, tena kwenye mazishi bwana, msikiti umefurika, watu wamekuja mazishini kuzika, jamaa sema maneno kama haya. Sasa waongo kama hawa wakiwachwa katika mshtama azumu na watu wamekaa wasikiliza, ndio watazidi kudanganya watu. Si leo, si kesho, kesho kutwa mtadanganywa tu. Jazaa ya mtu muongo ni kuwa hata akizungumza ukweli pia wakataliwa. Hivyo ndio ilivyokuwa ahli hadithi. Yaani kesho akaja kusema, wallahi sasa hivi nasema kweli, jana nilikuwa urongo, lakini hii ni kweli. Hebu hebu tupe nafasi kidogo. Ondoka hapo, muongo mkubwa wewe. Ili siku nyingine mtu mwingine asiseme uongo. Ajue jaza yake si nzuri. Yaqub alayhi salam apokea habari za mtoto wake mwingine sasa. Pia hamuoni tena. Wajua ukisoma jambo kama hili, hebu tasawar, ikiwa wewe una watoto, ifikirie wewe uko katika sehemu kama hili. Wewe una watoto wa mkosa wa kwanza, wa mkosa wa pili, kwa habari kama hizi, ile hali yako itakuwa vipi wewe kama baba? Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.